Anepaltza Coca-Colako komunikazio arduraduna, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Ikusten duzu, gure mikrofono gorria eta zuen enpresaren kolorea gaur bat datoz.
Bai, bai, primeran.
Coca-Colaren etxea ezagutzera etorri gara eta gero bide batez hemen burutzen ari zareten proiektu bat ere ezagutu nahi dugu. Baina badakizu, bada misterio asko gordetzen duen etxe baten moduan ikusten da kanpotik Coca-Cola. Eta batez ere bere formula sekretua.
Bai, hori da, ganera hemen, ba, bueno, gauz, errepide ondoan gagoz, autopistaren justo parean. Bizitari asko eukiten dugu urtean zehar, gitxi gora bera 5.000 inguru, eta danok egiten digute, bizita guztiek egiten digute, galdera berdina, ezta? Zelan egiten dan Coca-Cola bat. Guk aldan esaten dugu, dana sinezkoa da.
Coca-Colaren lantegia, edo eraikin hau oso deigarria da, autobidetik zein errepide nazionaletik pasata, kubo gorri handi hori, hemen barruan sekula egonez garenok, beti izan dugu zalantza, hemen Coca-Cola bertan barruan egiten da, lau biltegi bat da.
Danetarik, igual holan gehien ikusten dana zuk esan duzuna da, ezta? Karratu edo lauki gorri hori, hori biltegi bada. Eta bestalde, fabrika ere badago, orain, bueno, ikusten ari zareten moduan, ezta? Coca-Cola botilak betetzen ari gara eta ba hemen prozesu guztia ikusten da, ezta?
Pasillo batean gaude eta pasillo honetako horma bat erabat beirazkoa da, oraindik ez gara sartu, baina imaginatzen dugu hortik ikusiko dugula, ez? Fabrikan gertatzen ari dena eta prozesu guztia katea.
Hori da, fabrika honetan, Galdakango zen fabrika honetan 7 linea desberdin ditugu, linea bakoitzan ontzi bat edo base desberdin bat betetzen da, tamainu desberdinetakoa. Alde batetik hori linea desberdinak ikusten ditugu eta beste alde batetik ikusiko dugu baita gure laborategia ere, oso garrantzitsua delako guretzat.
Bueno, esan dugu lagun dezente elkartu direla gaur, gurekin da Emanu Agirre, Geilan 2000ko formakuntza arduraduna ere, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Eta zurekin batera hemen etorri zaizkigu Anix eta Ixone, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Egunon bai.
Zuek Geilan 2000aren proiektu honi esker, seihileko bat egiten ari zarete hemen Coca-Colan. Zuek zarete hemen nolabait lan egiteko zortea izan duen, izan duten 8 emakumetatik 2.
Bai, eta sorte handia, gainera asko eskertzen dugu proiektu hau, eta nahiko posik galdu, ezta? Momentuz, gutxienez oso posik gaude.
Zein zaietan edo zein departamentutan zelan egitea tokatu zaizu,
Ba, ni laborategian egon naiz etortzen diren gauzak hartzen eta orain begiratzen lineak, ia nola da zen.
Eta zuk linean bertan?
Nik linean bertan. Kasu honetan, 6. linean, badela latak, eta bueno, hor egiten ditugu, pues, guztia. Lata hutsa, lata beteta, aldaratzen da.
Manu, zuk ere lehendabiziko aldia duzu hemen Coca-Colaren fabrika honen barruan, gu bezalaxe?
Bai, barruan bai.
Zen ondik nora sortutako ekimena da hau, nola bideratu duzu ez, 8 emakumeek nola baite lan egonaldi hau Coca-Colan egiteko aukera, Manu?
Bueno, hau sortu zen azaroan, gutxi gora bera, eta da lanbideren proiektu bat. Gazten bermearen sistema barruan dago proiektua, Fondo Sozial Europeo izenekoa, eta bueno, lanbidek atera zuen proiektu hau, ba, diru laguntza bezala, ba, enpresentzako diru laguntza bat. Eta bueno, formatzeko eta pues, lan merkatura hurbiltzeko proiektu bat da.
Zuek lanbide heziketako ikasketak dituzue, zer ari zarete ikasten edo zer ikasetakoak zarete?
Nire ikasketak bat dira tekniko den mediamente.
Ba, nire lanbidetik hiru lau kurtsoia egin dituen aurrez, eta nire ikasketak laborategian bitartez izan dira. Bi FP ditu, bi goi FP laborategikoak.
Zergatik aukeratu dituzue emakumeak?
Ba, proiektu desberdi bat izateko. Hau da emakumea, enplegua eta industria dena batera, eta hori proiektu hori oso berezia da eta oso importantea da bultzatzea.
Bai, nire bai esan nahiko nuke guri gertatzen zaiguna da mundu honetan, bai, produkzio arloan edo biltegirako edo ba, bueno, ba, karretiga eramateko arazoak izaten ditugula bebai emakumeak kontratatzerako orduan, zergaitik. Deialdi bat egiten dugunean, normalean apuntatzen zaizkigunak izaten dira gizonezkoak. Orduan, klaro, guk ere, ba, bueno, berdintasun plana ere jarretzen dugu enpresa honetan, eta gertatzen zitzaiguna zan, ba hori, ba, naiz eta emakumea kontratatu nahi, ez genuk alan hundi kontratatu, ez? Duan, Manu eta Gilanetik etorri zitzaizkigunean ba, proiektu hau kontatzera eta ba, argi ikusi genuen azkenean guretzako ere aukera handi bazala, ezta?
Aipatu duzue, bata linean dagoela eta bestea laborategian, horrek zer esan nahi du, batak besteari tokatu izan zaizue, lineak geratu behar izatea, ba, laborategian zerbait detektatu delako edo edo analizatu behar delako.
Esan dino, ez ditugu gelditu lineak. sortez ez ditugu gelditu behar izan.
Egingo dugu itzulia eta ezagutuko dugu hemen Coca-Colan zuek eta kasunetan Anix eta Ixonek zer egiten duten. Bazen.
Iritsi gara lehen hain maidera aipatu duzun beirazko pasillo honetara, gu lantegia baino 5-6 metro altuago gaude pasillo batean, baina hemen gure beheko partean ikusten ditugu Coca-Cola botella hutsak, kristalezkoak zinta batean, milaka botella ordoa zilladan euren txanda iristeko prest, eta gero han beste aldean botellak beteta ikusten ditut eta gaineko tapa gorria jarrita.
Bai. Ez dakiz zergatik, baina Loiuko aireportua datorkit burura, han ere itxaroteko tokia altuera batean dagoelako, eta gero baita ere badirudielako maletak alde batetik bestera eraman dituzten zintak daudela beran. Zorua gorria da, baina beste guztia altzairuzkoa da, eta oso, ez, garbi impresio egiten du, hori da nabarmen duko nukena.
Coca-Cola da, ez da, nahi ikusten ari garena?
Bai, hemen ikusten ari garena, hemen beti kristalezko ontziak betetzen ditugu, baina eta berriro ona etxera datozenak bueltan. Alde batetik, botillak sartzen dira gure banatzaileetatik etortzen zaizkigu, tabernetatik etortzen zaizkigu botilla guzti hauek, baina bete aurretik, inbehar duguna da, ondo garbitu eta desinfektatu. Horretarako sartzen ditugu botilla guztiak, hemen ikusten den makina handi, txuri honetara, sartzen ditugu, eta irtetzen dira ja, ikusten destaia,
garbituta datoz ja.
Bai.
Oso lan automatikoa da, ze planta nahiko handia da, orain parean duguna, gero hemen gizonezko bat lanean, eta beste bat botillak eta begiratzen, baina nahiko automatikoa da guztia.
Mm-hmm. Bai, bai.
Botillak hemen datoz, behin garbituta, metro beteko zinta zabal batean, 8 bat botilla sartuko dira hor, zabalera horretan, baina gero ikusten da, nola, banan-banan iladan jartzen diren botillak, eta banan-banan pasatzen diren eskanerretik, eta gero banan-banan betetzen diren hor beste makina batean.
Yeah. Ordu baten, 86.000 botilla inguru betetzeko gai dira makina guzti hauek, bai, makinak eta bai gure lankideekin, claro.
Orduan hemen laborategiko lankide horren lana da edo beharra da botillaren akatsak detektatu eta hori zuzentzea.
Bai.
Ez barroko produktuarena, baizik eta botillarena.
Bai, botillarena holan begiratzeko argazki ateratzen duenean makinak botatzen duela botilla akatsaukana.
Orain dugu gusten dutan, behin botilla betetakoan ere, oso ibilbide luzea egiten duela. Metro asko, ematen du behin betetakoan botilla amaituta behar lukela prozesuak, baina hemen beste hainbat makinetatik pasatzen da, eta hainbat dispositibo ezberdinetatik.
Hori da, betetzen diranean, ikusten da zelen irtetzen dira ja iturriagaz edo txapagaz jarrita, eta bete bezain laster egiten duguna da beste konprobaketa bat. Lehenengo eta behin, hor ikusten da makina bat, spektrum jartzen duena, bertatik pasatzen diranean, beste inspekzio bat dago, eta ja azkenik etiketa jarriko dugu, kasu honetan Coca-Cola arruntarena.
Egia esan oso gainetik pasa dugu hemen iturrien egitura, baina hemen gertatzen da, ez importanteena, ze hemen betetzen dira botilak. Hemen dagoena, hemen sortzen duzue, Coca-Cola edaria hemen sortzen da, edo zuei zen formatotan heltzen zaizue?
Coca-Cola bat egiteko behar dugu, Coca-Cola edo beste gure beste produktoren bat, ura. Gero kontzentratua, zapore bakoitzak edo marka bakoitzak dauka bere kontzentratu propioa, da masantzeko bat, likido eta solidoan arteko lako zerbait, segun ze zapore kontzentratu horrek parte bat baino gehiago ditu, eta hemen egiten duguna da, nahaztu gero azukrea baldin badu, adibidez 0 baldin badu, 0 esteko, eta gaza baldin badu, gaza jarriko diogu. Hemen badaukagu gela bat, nahasketa guztia egiten duguna, sarabeen gela, deitzen duguna, ezin gara sartu, hori ja, sinestu beharko jasuen. Eta egiten dugunean, nahasketa egiten dugunean, gela horretatik bideratzen ditugu bete gailu guztietara.
Orduan, ane egia da, ona etortzen dela, konzentratu bat, erdi likido, erdi solido formatuan, eta gero hori hemen likidotu egiten dela.
Hori da.
Nondik ekartzen da hori?
Irlandatik ekartzen dugu hori kontzentratu hori lehen aipatutakoa.
Eta kontzentratu guztia erabiltzen duzu hemen Coca-Cola egiteko, ala beste lantoki batzuetarako ere hemen gordetzen da?
Bai, estatu osorako ekartzen dugu ona Irlandatik Bilboko portura, hemen gordetzen dugu eta planta desberdinen behar izanak kontutan hartuz, gero bialtzen ditugu beharrezkoak diren kontzentratuak.
Orduan Coca-Cola dator itxasontzez Irlandatek Bilboko portura.
Hori da.
Ari gara, sekretu batzuk deskubritzen.
Parte bat.
Eta hor, kristalaren beste aldean, laborategi itxura duen bulego modoko bat ikusten da. Hau da laborategia?
Bai, bai, hau da laborategia. Han, recepzioa edo etortzen diren gauzak begiratzen dira. Eta gero hemen, linieko gauza guztia begiratzen ditugu. Karbonikoa, pantai horietan, lineako zenbakia, linean dauden datuak agertzen zaizkigu ere. Eta gero, bueno, justo ez da ikusten, baina gure azpian ere aparatu gehiago dauzkagu, eta hor, kafeina, azukrea, eta horrelako gauzak begiratzen ditugu.
Bai, ze ordenagailuak badaude, makinak badaude, aprobak eta analisiak eta egitekoak, eta gero ikusten ditugu, mai gainean, Coca-Cola botilak, tamaina ezberdinetakoak, Fanta, orain ikusi dugun beste sagarzuku berri hau, gazduna, eta horiekin hemen, latak ere baian beste aldean, eta horiekin hemen egiten dira, fregadera bat, aprobak eta analisiak.
Zati batzuetan supermarkatu bat ematen du, beste batzuetan informatiken aretoa, eta beste batzuetan, ez dakite, kimiko batzuen laborategia, ez, ematen dugu honek, pixko bat denan astuta.
Lanean zer eraten duzu, ura ala Coca-Cola?
Pixka, bietatik. Eta tipizkatxo bat.
Pasillo hau luzea da, eta beirazko hormaren bestaldean orain ikusi ditugu gehiago alako kupela metaliko batzuk, baina esan digute hemen berez plastikoa betetzen dela. Aurreko gunean beirazko botilak ari ziren betetzen eta hau plastikoaren gunea da.
Hau da zure linea.
Hau da nire linea.
Hau da zure etxe ardua.
Iazke dengoa, bai. Hemen, bueno, Coca-Cola gaude egiten, ez da? Bai.
Bai. Bueno, horri ikusten da, aldapa batean, ez dakit beti gora lagoiti bera, ze momentu honetan geldi dago, baina Coca-Cola latak daude...
Horiek badira,
sare batean moduan sartuta, edo burni batzuetan kateatuta, eta goitik bera datoz Coca-Cola latak.
Hori da, ikusten dituzun horrelako bentana moduan edo, bada garbiketa. Egiten dugu hor garbiketa eta gero ja jaisten da.
Garbiketa latarena?
Latarena, bai. Hombre, laborategian egiten dute kontrola ondo dagoela palea, baina naiz eta guztiz ere egiten dugu horrelako garbiketa azkarra edo badaz bada.
Eta anatzean ikusten ditugu, gugandik 21 metrora edo, milaka Coca-Cola lata zintetan, zabalduta.
Badira gero egiteko paketeak edo.
Anix eta Ixone, ze ikasi duzu edo ze ari zarete ikasten, esperientzia honekin guztiarekin?
Baitu, lehenengo, karretila, ni kurtso hasi arte, ez nuen ikutu karretila bat ere, eta 15 egun egon gara hor karretilekin, kuriosoa da. Eta fabrikako iaia guztia, zen ni laborategian nagoenez, guztia ikusten dut.
Bai, karretilena, nahiko kuriosoa da, egia esanaz, lehen zaten genuen moduan, neskak edo, agian, ez dira bideratzen, ez da, horrelako lanetara, eta gero, niko hor produkzioan, hori nahiko kurioso, ze agian, duzu pentsatzen, nola egiten dako akora, edo nola betetzen da, edo nola da prozesua, ez da, eta, egia esateko, oso ondo dago, oso kuriosoa da, eta lana ondo dago, egiten duzu lan, baina, oie, egia esan, eta gainerak, lankideak oso onak dira gurekin, esan behar dugu guztia, eta, oso posi gaude.
Proiektu honetarako formakuntza berezia eman zaie, ez?
Auxiliar da emazen, kalitatea, elikagaia manetzailea, eta batez ere gero elektrizitatea, hidraulika, neumatika, eta gauza horiek.
Nik uste dut, bideratu behar diogula gazteak direnei, edo nagusia garenean baita ere, sartzea industrien edo saiatzea, ze azken finean, bilatzen ari dira, neskak sartzea, eta bada lan bat egin alduguna. Tarduan, nik uste dut, posible dela eta aurrera.
Eta aukera asko daudela, ze hemen anek ere lehen aipatu dugu, enpresetan eta kasu honetan Coca-Colan, ekoizpenean emakume gerota gehiago nahi izaten dituztela, eta emakumeak hainbeste animatzen ez direla, eta horregatik zuen kasuan moduan programa berezi batzuekin, emakumeen gan zentratutakoekin, aukera hori zabaltzen dela, ekoizpen prozesuetan emakumeak horri tailer barruan sartzeko.
Bai. Anix eta Ixone, eskerrik asko zuen esperientziaren berri emateagatik, suerte, gozatu, geratzen zaizkizuen hilabeteak lanerako. Eta Manu Agirre, Geilan 2000ko formakuntza arduraduna, eskerrik asko zuri ere.
Eskerrik asko zuei.
Eta Nepaltza zuri ere bai, Coca-Colako komunikazio arduraduna.
Eskerrik asko zuei.